Wrestling.
U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje.
Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Deset je časova i sedam minuta, vi ste na talasima, Radio Beograda 1. Stručnjaci iz celog sveta u svim oblastima ubrzano traže rešenja za spas planete. Cilj je zaustavljanje globalnog zagrevanja i uštede energije. Posla su se ozbiljno prihvatili arhitekte i urbanisti, tako da je njihov doprinos novom pristupu gradnje već vidljiv. U potrazi za još efikasnijim modelima, grupa uglednih stručnjaka iz tih delatnosti već treću godinu okuplja se u Beogradu. Tim povodom, u prvom delu magazina Šetnja, sagovornik nam je predsednik organizacionog odbora trećeg kongresa održive arhitekture, magistar Vladimir Lovrić. Savet Evrope obeležava 70 godina postojanja. Pred kakvim izazovima je najstarija panevropska organizacija koja nadgleda poštovanje ljudskih prava i principe pravne države? Tema je rubrike Pogled u svet. Svaka kafana je jedna priča, budi sećanja na jedno vreme i ljude koji su umeli da se druže, vesele i zajedno dele dobro i zlo kao da su porodica. Tim rečima je doajen srpske fotografije Željko Sinobad pozdravio publiku na predstavljanju svog dokumentarnog serijala o srpskim kafanama. Deo svojih razmišljenja i saznanja podelit će i sa našim slušalcima. Čućemo i segmente nove emisije Koje kuda. Ja sam Olivera Stajić, sa vama do 12 časova.
But I don't worry about you, I know that soon you'll
suočeno sa dramatičnim posljedicama nemara prema okruženju i razaranja životne sredine, čovečanstvo pred sobom ima obavezu da smanji emisiju ugljendioksida u atmosferu i spriječi dalje zagrevanje planete i tako zaštiti prirodne resurse. Svaka oblast života i stvaranja mora tome da doprinese. Već treći put tom temom se u Beogradu bave ugledni arhitekte i urbanisti u nastojanju da razmenom iskustava i ideja dođu do najboljih održivih i energetski efikasnih rešenja. Sagovornik nam je predsjednik organizacionog odbora trećeg kongresa održive arhitekture, arhitekta Vladimir Lovrić. Dobar dan, dobrodošli. Probili ste se nekako kroz ovu beogradsku gužvu.
Neodrživu gužvu.
Da, ali to je dobar znak. Ovo je već treći kongres. Da li to znači da su ciljevi dobro postavljeni i da već možda možemo da govorimo o konkretnom doprinosu struci?
Pa da, tako je, kad govorimo o temi održivosti energetske efikasnosti, ona je možda postala prioritetna tema broj jedan, ne samo arhitekturi, nego generalno i u životu. Održivost je sigurno sustainability reč koja je apsolutno dominantna u današnjem rečniku ekonomije, ekologije, sociologije, koja uopšte i ta međuzavisnost čini odnose održivosti. I u toj nekoj korelaciji smo mi, baveći se godinama solarnim aspektima arhitekture, energetski efikasnim, niskoenergetskim kućama, pasivnim kućama i drugim aspektima generalno arhitekture urbanizma i gradova za ljude, odlučili da napravimo tu značajnu manifestaciju, jer je evidentno da na srpskom području ta vrsta edukacije zaista na minimalnom nivou, dok je u svetu to jedan ozbiljan trend. Možda do pre par godina nije bilo, ne možda pre par godina, ali pre više decenija se mogao svet polarizovati na neke pojedinačne zemlje, međutim to je danas zaista jedan globalni proces, globalni put, sve je cirkularno, sve je povezano i bilo kakav incident na bilo kom mestu ostavlja velike ekološke ožiljke na zemaljskoj kugli koje se reperkutuju na ceo svet. I mi smo svedoci sa bilo kojeg događaja koji se odigrava na Antarktiku ili neke nuklearne havarije, da to zaista uznemirava i ne samo da uznemirava, nego i zagađuje globalno celu planetu i znači niko više nije sam i to je zajednički interes.
Da.
I u tom zajedničkom interesu je definitivno značajno da svi pojedinci, pa tako i
svaka
tako
struka,
i Srbija,
pa i da dakle, arhitektura, urbanizam, svi oblici projektovanja tome doprinese, tako?
Apsolutno.
E sad, šta su nove, koje su to nove tendencije u arhitekturi, u čemu se ogledaju ti novi trendovi?
Danas je nemoguće promišljati arhitekturu više bez takove projekcije ideje da se zgrade prave na vrlo visokom stepenu energetske efikasnosti. Šta to znači? Da su kuće veoma kvalitetno izolovane sa spoljne strane, da su prozori u zoni termičke izolacije, da je zaptivenost ogromna, znači gotovo nulta, da se kroz upotrebu obnovljivih izvora energije stvara mogućnost pravljenja nultih kuća koje su Evropska unija inače i propisala taj standard da za narednih 5 godina sve kuće koje se nove budu ugradile budu nulte kategorije. Šta to znači? Da ta kuća mora biti do te mere termički izolovana i da nema nikakvih gubitaka i da kroz solarne procese i upotrebu solarnih panela, fotonaponskih panela koji proizvode direktno električnu energiju i solarnih kolektora koje vrše konverziju sunčeve energije u toplotnu i zagrevaju toplu vodu za sanitarne potrebe i u takvom ukupnom energetskom balansu kuća je, njeni gubici i dobici su ravni nuli. Ona nije nezavisna od elektrodistribucije jer distribuira električnu energiju koja proizvede u centralni sistem, ali ga isto tako povlači u zimskim periodima kada je to potrebno i u tom ukupnom saldu je to de facto nulti nivo i zato se zovu zero house.
Da. To pretpostavljam, ne mogu sve zemlje u jednakoj meri da primene. Da li to zavisi u kom podneblju je zemlje i koliko je izložena dejstvu sunca? Ili postoje unapređeni sistemi koji prikupljaju tu energiju nezavisno od toga koliko se nama čini da je ima.
Da, možda će zvučati paradoksalno, ali je činjenica da sve što se ide više prema severu, više se isplati ulagati u solarnu energiju, jednostavno zbog takove nasušne potrebe. Ali je po nekakvim evropskim analizama dokazano i evidentno da je najefikasniji i najbolji prostor za korišćenje solarne energije od 42. do 48. stepena severne geografske širine, upravo u prostoru u kome se nalazi Srbija od recimo zone Kragujevca do Subotice.
Znači, ali mi to nešto jako malo koristimo. Pa,
mi to izgleda nismo čuli, nije nam rečeno na vreme, jer je ova klima ima dosta oštre zime, sad ulazimo u hladan period, jer to je evidentno kako se i klimatske promjene naglo dešavaju, međutim u tom hladnom zimskom periodu je neophodna niz performansi da kuće ne bi bile toliko veliki gubitnici. Što su kuće veći gubitnici, oni su korisnici konvencionalnih izvora energije, znači narušavaju generalno zemljinu težu, prirodni aspekte, prirodne resurse koji su ključni za održivost budućih generacija. Znači, taj aspekt održivosti je u stvari strogo povezan sa tom činjenicom da mi u današnjem životu, u našim životima trošimo toliko prirodnih resursa minimalno, što manje, to bolje, da bi buduće generacije mogle da zaista opstanu i da budu na tim prirodnim izvorima.
Da, izgleda da ovdje
znači,
još...
Znači i sačuvati sve resurse vode, vazduha i
ovdje zemlje. Ovdje se izvesno mora dosta raditi još na podizanju svesti ljudi o potrebi...
Tako je, ekološka svest je nešto.
Uštede energije, jest. Mada se stvari pomeraju. Ja sam nedavno, radili smo baš u ovoj emisiji priču o energetskoj efikasnosti u zgradarstvu i u tom smislu i sa arhitektonskog fakulteta smo dobili prilično pozitivan odziv u smislu da ljudi već, da se nešto pomera, a u krajnjem slučaju država nešto pokušava da učini. Ono što nivo na kome je trenutno Srbija je da ovaj postojeći fond učini efikasnim u smislu izolacije. I u tom smislu je možda nama zanimljiva ta priča da koristimo neke ekološke materijale za izolaciju i da koristimo neke metode koje su efikasne da bismo postigli određeni cilj. Šta je primenjivo i prihvatljivo za naše prilike od toga?
Pa ta činjenica da su zgrade, ovaj postojeći fond koji je svugde oko nas, u centru Beograda, na Novom Beogradu, generalno u celoj Srbiji građenih negde 50. 60. 70. godina, ali isto tako i u celom svetu građene u tom periodu, nisu nikada imale nikakvu termičku izolaciju. Mislim, to sad čak i stručna javnost gotovo da ne zna da je termička izolacija proizvod, direktna posljedica embarga na naftu zemalja OPEC-a prema zapadnom svetu, gde je Amerika tog trenutka investirala najveća sredstva u istoriji nauke i osnovala ogromne studije za solarnu energiju sa 2000 doktora nauka u Los Alamosu, koji su potpuno generisali pitanje solarne energije, fotonaponskih ćelija, ali isto tako i fizike zgrada, što je veoma značajno, i termička izolacija je uvedena kao veoma značajan faktor. I eto, moram da kažem da je Srbija, odnosno ex-Jugoslavija, bila pa dugi niz godina, gotovo do 90. godina, lider u korišćenju upravo solarne energije pasivnim sistemima, gradnjom pasivnih kuća koje su izuzetno izolovane, koje su velike štediše, koje su anticipirale i gotovo nadmašile današnje trendove u energetskoj efikasnosti. Međutim, to što se desilo od 90. godina, ta memorija je potpuno izbrisana i sada se to radi ponovo. U tom nekom periodu od 80. do 90. taj nivo znanja je bio daleko već na višem nivou. Uh-huh. Ukupno od mladih, ja sam lično u nekom periodu, s obzirom da sam kao vrlo mlad arhitekta došao u tu situaciju da vodim taj projekat sa profesorom doktorom Brankom Lalovićem, čuvenim nuklearnim fizičarom, koji je svetski poznati solarista, koji je prešao na drugu opciju jer je video da nuklear neće biti energija budućnosti, nego upravo solarna energija. I on je bio vatreni pobornik, nažalost je veoma rano umro, i ove mnoge naše aktivnosti su između ostaloga i omaž toj nekoj suradnji.
Ali možemo da uhvatimo priključak sa tim, tom tendencijom koja je načeta između 80-ih i 90-ih?
Pa, apsolutno.
Što je olakšavajuća okolnost za nas.
Tako je. Mi smo imali broj realizovanih solarnih kuća, preko 1500 solarnih kuća je bilo u ex-Jugoslaviji, znači gde god putujete vidite neku interesantnu kuću sa velikim staklenicima, sa kolektorima, i koje su i danas simboli tih gradova. Znači ta neka projekcija te arhitekture je definitivno trajna i reperna za arhitekturu. Kao što se sad razgovara o promeni arhitekture, o tom promeni diskursa unutar arhitekture, da je današnji trend arhitekture velikih zgrada sa čeličnim, betonskim, složenim konstrukcijama vrlo delikatan u budućnosti i njenom budućem razvoju, jer kroz održivost mi ne da gledamo samo trenutni aspekt gradnje kuće i cene metra kvadratnog, nego generalno se observira i priprema kroz projektantsku aktivnost, kroz samo projektovanje, realizovanje objekta, eksploataciju u energetskom smislu, pa do razgradnje tog objekta i potpunog uklanjanja, bez nekih velikih ekoloških ožiljaka. I ove godine ćemo imati gosta Tomasa Raoa, vodeću ličnost, može se reći, u svetu, u drživoj arhitekturi, koji je posvetio svoj život zaista tom aspektu propagiranja ekološkog aspekta i održivog i cirkularnog aspekta u arhitekturi, da arhitektura ne treba da bude stacionarna, zakopana u zemlju, nego da bude, kako on to kaže, skladište sirovina koja će se moći u datom trenutku bez ikakvih problema preseliti na neko drugo mesto. I znači u tom kružnom smislu, kružne arhitekture, koja podržava vrlo koncept kružne ekonomije, koja nije više taj linearni aspekt koji samo
proizvedeš
zagovara,
i baciš, nego da produži
život
da.
U jednom beskonačnom ciklusu. De facto.
Koliko učesnika, i rekli smo da su prilično ugledna imena iz sveta arhitekture, će biti prisutna na ovom skupu?
Tako je, to su poznati arhitekti, poznati profesori, poznati predavači, između ostaloga i predavači, što je isto značajna činjenica, ali i autorske ličnosti. Znači, veoma je značajno, prisutno je veliki broj mladih ljudi kojima je potreban neki orijentir. Vrlo je značajno u bilo kojoj karijeri videti nekoga barda ili nekoga velikog umetnika koji je pokazao svojim delom da ta profesija i takav način bavljenja ima smisla. Da. I imaće upravo mnogi mladi koji su i posetioci, i ja zagovaram taj koncept da je i održivo sigurno pred mladima, ali da mlade treba edukovati i dati maksimalnu energiju da dobiju maksimalne uslove i viđenje i uplive u evropske i svjetske tokove.
Predviđen je niz radionica, izložbi. Šta je u tom smislu atraktivno i zanimljivo za učesnike, a u krajnjem slučaju i za publiku koja će posredstvom medija dobiti informacije o tome?
Pa, interesantno je da su radionice jedan od traženih načina, pored normalno predavanje se na predavanjima čuje esencija od svih predavača, na radionicama dva istaknuta arhitekta vode po jedan dan radionicu, i u radionici je moguće na direktan način dodirnuti neku temu, zadatu temu, i kroz moderiranje jednog takvog vrstnog stručnjaka videti koji su to modeli brzog projektovanja, brzog razmišljanja i pravljenja nekih aspekata održive arhitekture sa održivim materijalima.
Koji su to održivi materijali? Ajte da možda to još negde ne izmakne kao informacija.
Pa na kongresu kroz prateću izložbu će se pojaviti niz svetskih i domaćih brendova koji su referentni u proizvodnji tehnologija, sistema, ali isto tako i održivih i kvalitetnih materijala, tako da ćemo videti upravo kroz te proizvode šta se na srpskom tržištu može upotrebiti i iskoristiti za građenje kuća na potpuno drugačiji način. Tu su neki energetski blokovi koji su potpuno novog karaktera, koji su u strukturi u potpuno termički prekinuti, znači nisu samo blokovi koji imaju određene performanse, nego su potpuno termoizolovani sa 20 cm, znači tu će biti mnogo fotonaponskih panela, kolektora koji proizvode struju, koji generišu termičke aspekte, termotehničke aspekte unutar strukture kuće, prozori, znači prozori su najznačajniji element, može se reći, u arhitekturi, jer su i oni su omogućili savremena tehnologija stakla i prozorskih okvira, sistema otvaranja, sistema zaptivanja je generalno revolucionirao mogućnosti u energetskoj efikasnosti kroz to da se mogu napraviti velike staklene površine koje gotovo zadovoljavaju performanse zidanih objekata. Međutim, vrlo je značajno da arhitekti u bilo kom procesu projektovanja i u budućeg razvoja se drže univerzalne ideje o konceptu arhitekture, a to je Sokratov koncept, da se kuće grade tako da im je južna strana otvorena u velikom levku prema suncu, a sa severne strane potpuno zatvorena i kuća koja je podjednako udobna i zimi i leti. Znači ona mora da bude sazidana od takvih materijala, međutim je veoma značajan koncept tog otvaranja, a to otvaranje danas omogućeno sa velikim staklenim površinama koji su prijemnik sunčeve energije, veliki prijemnik, a koji ne odaju tako više lako toplotnu energiju zadržanu unutar kuće.
Da. Mnogo vam hvala na ovim informacijama, meni je lično bilo vrlo, vrlo zanimljivo, a nadam se da nekima koji su možda u struci i poučno i upotrebljivo. Dakle, sagovornik nam je bio arhitekta Vladimir Lovrić, predsjednik organizacionog odbora trećeg kongresa održive arhitekture, koji se dešava u Beogradu od sutra do 6. oktobra. Najlepše vam hvala još jednom.
Hvala vama. Eto, Beograd će okupiti zaista
vrh krem
svjetski, ali isto tako jednu sjajnu publiku koja je potpuno otvorena prema takvim novim znanjima.
A mi se za neko vreme ponovo vidimo i da prosto rezimiramo šta od svega toga smo naučili i da li smo nešto spremni i da upotrebimo.
Tako je. Hvala vama.
stiže sezona slava.
Da, 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 da.
Od troškova boli me glava.
Da, 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 da. Iako takvo je stanje. Da, 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 da. Imamo sve brige manje. Da, 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 da.
Bilo koji Neo plus bilo koji kućni Net. Prvih šest meseci besplatno.
Teško je reći ne.
VIP. Druga priča.
50 godina manifestacije Radost Evrope. Dečiji kulturni centar Beograd poziva vas na put u središte sreće u okviru jubilarnog 50. međunarodnog susreta dece Evrope Radost Evrope. Preko 500 učesnika iz celog sveta. Dođite na gala koncert u Sava centar, karneval u centru grada, programe u Dečijem kulturnom centru. Od 2. do 5. oktobra u Beogradu.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, mlevena kafa C, pakovanje 500 grama, 349,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Međunarodna tribina kompozitora. Raskošni tonski prostori iz 25 zemalja sveta. Od 4. do 9. oktobra. Studentski kulturni centar.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Treći album grupe Biber sa 9 novih pesama. U izdanju TGP RTS. U prodaji.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Književnik Simeon Marinković govori o tome zašto voli zbirku pesama Branka Radičevića. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 4. oktobar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Some people
ugled u svet.
Savet Evrope obeležava 70 godina postojanja. Najstarija je panevropska organizacija koja nadgleda poštovanje ljudskih prava i principe pravne države. Osnovana je sa idejom da se unutrašnje evropske podele i ratovi nikada više ne dogode. Koliko je danas posle geopolitičkog prestrojavanja i raspada posleratnog evropskog poretka udaljena od toga? O tome ću u narednim minutima razgovarati sa mojom koleginicom Natašom Jokić. Nataša, pozdrav iz Beograda.
Dobar dan, Olja, pozdrav
i tebi. Ti inače pratiš vrlo pažljivo rad Saveta Evrope, puno o tome znaš. Hajde da izdvojimo nekoliko bitnih informacija. Uvek postoji neko ko možda do kraja nije upoznat sa tim šta zapravo jeste Savet Evrope.
Da, Savet Evrope nije toliko poznat, pre svega zbog terminološke zbrke Evropska unija, Evropski savet i tako dalje. Savet Evrope je organizacija koja nije deo Evropske unije i nema veze sa Evropskom unijom. To je najstarija panevropska organizacija, kao što si rekla, osnovana posle Drugog svjetskog rata 49. godine na ruševinama evropskim. I Savet Evrope, dakle, nije članica Evropske unije, kao što se često misli, ali su sve članice Evropske unije članice Saveta Evrope. Zašto? Zato što su sve članice Evropske unije prihvatile kao obavezu poštovanje Evropske konvencije, koja je baza Saveta Evrope i čiji je čuvar Saveta Evrope, Evropske konvencije o ljudskim pravima i načelu poštovanja pravne države. Dakle, Savet Evrope je čuvar ove konvencije, čuvar ovih načela koje čine osnovu svake demokratije i Savet Evrope u tom smislu čuvar demokratije u Evropi. To nije nešto što je konstantno stanje kao što je recimo monarhija ili bilo koja vrsta diktature. Demokratija je nešto što je stalno proces i vi stalno morate da se borite da negde, kad si me pitala koliko je daleko od svojih načela, pa daleko ili blizu, dovoljno da je još uvek u stanju da se bori za ta načela. I to smo imali prilike da se uverimo u posljednje vreme, samo pre nego što dam taj primjer da je Savet Evrope kao panevropska organizacija koja čuva ljudska prava u stanju da se revitalizuje, da sebe iznutra dovede samo kritikom u pitanje, reći ću samo ono što verovatno većina slušalaca ne zna, da je Savet u okviru Saveta Evrope je i onaj čuveni Evropski sud za ljudska prava, kome svaki pojedinac u zemlji članici, a zemlja članica je i Srbija od 2003. godine i Rusija od 1996. godine, čime je okončan hladni rat. Dakle, svaki pojedinac, svaki ruski građanin, svaki građanin Srbije, Francuske i tako dalje, ima pravo da se obrati ovom sudu pojedinačno. Ovaj sud je zato prosto žrtva svog uspeha, zatrpan je hiljadama slučajeva. Međutim, treba znati da svaki pojedinac može da se obrati samo kad je iscrpio sve sudske instance, znači kad je došao i do Vrhovnog suda i prošao i Vrhovni sud i nezadovoljan je odlukom Vrhovnog suda i smatra da je taj Vrhovni sud prekršio zakone koji vladaju u zemlji. Toliko o Evropskom sudu za ljudska prava. Tu
a sad ono, da.
Venecijansku komisiju, da, koja nadgleda funkcionisanje pravne države i također imamo Evropsku banku za razvoj, koja dakle pod vrlo povoljnim uslovima pomaže zemljama članicama na njihove zahteve, na njihove projekte, odgovara određenim kreditima po dobrim uslovima, tako bih nekako rezimirala.
Da. E sad da se vratimo na onu nedoumicu koju sam ja nagovestila i u samom uvodu našeg razgovora. Dakle, očigledno je da razvoj političkih događaja i promjena odnosa snaga u svetu zahteva i određeno prestrojavanje kada su u pitanju ciljevi i ustrojstvo samih evropskih institucija. O tome je govorio i francuski predsjednik Emmanuel Macron baš na ceremoniji proslave, odnosno obeležavanja 70. rođendana ove institucije, ali činjenica je također da nije baš dao neki vrlo definisan pravac reforme ove institucije, ali možda da li smo sagledali uopšte budućnost demokratije i budućnost Evrope kroz njegov govor.
Olja, dakle, obeležen je, ove nedelje je obeleženo 70 godina osnivanja Saveta Evrope, kao što si rekla. Ono što je interesantno, to je da se ta 70-godišnjica događa u trenutku kad je Evropa, dakle, ovdje govorimo o Evropi od Atlantika do Urala. Ne govorimo o Evropskoj uniji koja ima samo, pod navodnicima, samo 27 zemalja članica. Govorimo o toj velikoj Evropi i ona je prosto ogledalo onoga što se dešava sa kontinentom, tih geopolitičkih promjena koje su sledile posle izbora Trumpa u novembru 2016. za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Jer je Trump usvojio jednu politiku koja kaže pre svega Amerika i pre svega interesi Amerike. On ima ogroman deficit u trenutku kad je postao predsjednik, 122 milijarde sa Evropskom unijom, komercijalni, znači više uvozi nego što izvozi, i on će sada da preduzme sva sredstva da promeni to stanje u svoju korist. Evropa se našla prosto u jednoj geopolitičkoj oluji i u tom kontekstu mi vidimo šta? Mi vidimo prvo jedno cepanje u samoj Evropskoj uniji. Sad se vraćam na Evropsku uniju koju Savet Evrope nadgleda, jer cela Evropska unija je deo Saveta Evrope, nadgleda poštovanje ljudskih prava. I mi vidimo šta? Mi vidimo jednu situaciju u kojoj imamo neoliberalni kapitalistički poredak koji je izazvao takve socijalne potrese, nečuvene nejednakosti, i nije mogao da odgovori na te nejednakosti. Dakle, dolazi do revolta i kontrareakcija na to šta? Jedan rasući nacionalizam, lideri koji propovedaju nacionalizam, ksenofobiju, rasizam, zatvaranje i zapravo jedan neofašizam u velikom broju slučajeva. I sada je Evropa u jednoj nedoumici, jednoj geopolitičkoj nedoumici, i posle perioda kada je 2014. znači u Obaminoj, za vreme Obamine administracije, uvedene su sankcije Rusiji, tu je Macron bio predvodnik da se te sankcije također uvedu, međutim došlo je do promene. I sada ta promena mogla bi najkraće da rezimiram, da se opiše kao shvatanje da Evropa ne može bez partnerstva sa Rusijom. Ne radi se tu o savezu, ni o saučesništvu u nekoj politici ovako ili onakoj, nego se radi o partnerstvu. I to je ono što je politika Makrona. On je zato prekiče ovde, obraćajući se u Strasburu pred poslanicima 47 zemalja članica okupljenih u parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope, morao skoro da se pravda, objašnjavajući zašto je on podržavao da se Rusija vrati u Savet Evrope. Rusija je sankcionisana 2014. godine zbog aneksije Krima i njeni poslanici, pošto su izgubili pravo da učestvuju, pravo glasa faktički, demonstrativno su napustili parlamentarnu skupštinu. Oni su se sada vratili, pre svega, na podsticaj Nemačke i Francuske. I Macron je to ukratko objasnio jednim argumentom koji nije bez težine, koji može da bude izgovor za nešto treće, ali koji nije bez težine. On je rekao, slušajte, ako Rusija napusti Savet Evrope, njeni građani više neće moći da se obraćaju Evropskom sudu za ljudska prava. Evropski sud za ljudska prava donio je na hiljade odluka od 96. godine kad je Rusija ušla u Savet Evrope, koji su zatim ruski sudovi poštovali, izvršavali su ih, što znači poricali su sopstvene odluke smatrajući Evropski sud za ljudska prava najvišom instancom. I to je bio argument glavni Makrona. Međutim, iza tog glavnog argumenta, kažem, stoji jedno prestrojavanje geopolitičko. Ukrajina, koja sada u znak protesta nije postala delegaciju na ovo sadašnje zasedanje koje još traje parlamentarne skupštine Saveta Evrope, ona je izgubila na težini, geostrateški gledano, ona njoj više, kako se u narodu kaže, ne drže leđa Sjedinjene Američke Države i zapadnoevropske zemlje. Iz ovoga svega proizilazi jedna nova koncepcija, jednog novog evropskog poretka koji je Macron najavio još u Bijaricu u avgustu, polovinom avgusta, na sastanku G7, o tome sam izveštavala, i govoreći o jednom, kako je rekao, novom bezbednostnom poretku Evrope od Atlantika do Urala. I ta Evropa od Atlantika do Urala, ona jedino postoji ovde, u Savetu Evrope. I zato se sada Macron i zato se sada Nemačka vraćaju ovoj organizaciji, često marginalizovanoj, jer cela ona koncepcija, sećate se, Evropa u više krugova, ovako i onako, sve je to sada očigledno prošlost ili je nešto što je zaleđeno. I ova Evropa od Atlantika do Urala, Macron pokušava da je reafirmiše partnerstvo sa Rusijom, to isto vreme znači jednu veliku krizu u samoj Evropskoj uniji, jer nikada Baltičke zemlje, nikada Poljska i istočno evropske zemlje koje su bile u Varšavskom paktu neće podržati politiku partnerstva sa Rusijom. Dakle, mi vidimo jednu situaciju gde jedan poredak, kao što to uvijek naglašavam, jedan poredak, onaj ustanovljen posle Drugog svjetskog rata, je definitivno u nestajanju, ali novi poredak u Evropi još uvek nije ustanovljen i još uvek je u stvaranju. I to je ono na čemu je počivao ovaj govor predsjednika Macrona, francuskog, u parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope. On je shvatio da je Evropa u opasnosti od te krajnje desnice, od povratka totalitarnog režima koji će iskoristiti realnu kritiku realnih slabosti zbog neoliberalnog poretka koji je doveo do socijalnog nezadovoljstva. Dakle, postoji taj strah, ali ni u jednom trenutku, i to je ono što zaista je razlog za strah, Macron nije bio u stanju da dovede u pitanje taj neoliberalni poredak, ni u jednom trenutku.
Ajmo mi da možda kroz primjer zaštite ljudskih prava, kroz neke afere koje je na sto su stavile institucije Saveta Evrope, zapravo pokažemo koliko je značajno to ustrojstvo jedne takve institucije. Jer u praksi svjetska javnost je imala prilike da se zaista neposredno uveri kako funkcionišu demokratske institucije. Imamo nekoliko zanimljivih slučajeva od trgovine organima tajnih letova i zatvora CIA do najnovijeg primjera sa istragama o ubistvu novinarke na Malti, koje za sada je još uvek pod znakom pitanja. Šta u tom smislu, Nataša, možemo da istaknemo i da podvučemo? Nataša? Za trenutak ćemo se vratiti razgovoru sa koleginicom Natašom Jokić o onome što Savet Evrope kao jedna od najdemokratskijih organizacija u evropskom ustrojstvu čini. Dakle, Savet Evrope kao organizacija koja se prevashodno bavi zaštitom ljudskih prava u mnogim slučajevima je bila sveta o primjer ogoljavanja nekih pojava. Nataša, ćemo li podsjetiti na neke od najznačajnijih?
Da, naravno, Olja, sad slušalcima će možda na ovim kratkim primjerima biti jasnije. Savet Evrope je prosto čuvar poštovanja ljudskih prava. Dešavalo se da bude bolji ili da bude loši čuvar, ali nekoliko afera pokazuje kakav je njegov kapacitet. Evo, na primjer, parlamentarna skupština Saveta Evrope, koja znači svaka tri mjeseca okuplja parlamentarne poslaničke delegacije iz 47 zemalja članica, čije odluke nisu obavezujuće, ali mogu da imaju veliki odjek i uticaj, donela je tu čuvenu, naši slušalci vjerovatno sećaju, tu čuvenu rezoluciju o navodima o trgovini organima na Kosovu. To je bio januar 2011. godine. Ta rezolucija nije bila obavezujuća. Ta rezolucija još uvijek nije dovela do konkretnih pravosudnih rezultata, ali vidimo da uskoro hoće. Ali ta rezolucija je označila jedan ključni datum. Dakle, nikad više ta crno-bela slika o dobrim i lošim momcima, kada je reč o raspadu bivše Jugoslavije i kada je reč pogotovo o Kosovu, nikada ona više neće postojati. Znači, ima pre i posle rezolucije Saveta Evrope o navodima o trgovini organima. To je toliko da rezimiramo o tome. Da ću jedan drugi primjer. I to je nešto što ohrabruje zaista, jer obično javljam neke crne vesti. Evo, na primjer, kad je reč o Azerbejdžanu. Azerbejdžan je zemlja koja je podmićivala poslanike u parlamentu Evropske unije, poslanike na sve strane i poslanike u samoj parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope, koja je imala snage da u jednom trenutku sve to dovede u pitanje, da imenuje izvestioca upravo za ispitivanje tih glasina i neproverenih informacija o podmićivanju. Otkriveno je da su te glasine tačne, morao je ostavku da podnese i sam predsjednik parlamentarne skupštine, to je bio Pedro Agramon, koji je Španac, to je bilo dakle 2016. godine.
Ali u vezi sa Azerbejdžanom dolazimo do još jedne afere koja se odnosi na ubistvo malteške novinarke Dafne Caruana Galizije. Tu stvari ne idu baš tako jednostavno.
Da, to je afera koja je u toku. Nažalost, Dafne Caruana Galizia ubijena je, dakle, 2017. godine u podmetnutoj eksploziji njenog automobila i to pred očima jednog od njenih trojice sinova. Apsolutno strašno. Dakle, Galizia je ubijena nedelju dana, pošto je objavila članak o tome da je Michelle Muscat, koja je žena premijera Malte, primila $1 milion od Lejle Alijeve, ćerke predsjednika Azerbejdžana. Poznato je da preko Malte idu mnogi poslovi porodice Alijeve. Svetska štampa je prenela otkriće ove hrabre novinarke, pisao i Financial Times, nedelju dana posle toga ona je ubijena. Šta da vam kažem, rezultat toga, trojica sinova, strašno je uopšte videti te mladiće koji dolaze pre svega u Savet Evrope, koji jedino odgovara na njihove zahteve da se sazna istina, da se konačno rasvetli ko je ubio njihovu majku. Jedna od sala za preskonferencije u Evropskom parlamentu, sad govorimo o Evropskoj uniji, ovde u Strasburu ima Evropski parlament, odmah ovde pored zgrade Saveta Evrope, jedna od sala za preskonferencije dobila je naziv Dafne Caruana Galizia. I kraj. Evropska unija kao da misli da je to dovoljno. To nije dovoljno. Reči nisu dovoljne. To je slučaj i kad je reč o govorima predsjednika Makrona. Dakle, do sada ništa nije učinjeno u Evropskom parlamentu, parlamentu Evropske unije, ali se čini ovde, u Savetu Evrope, u parlamentarnoj skupštini, holandski poslanik Pieter Omtzigt imenovan je za izvestioca o ovoj aferi. U više navrata trojica sinove Dafne Caruana Galizia svedočili su pred odborom za ljudska prava ovde parlamentarne skupštine Saveta Evrope. Govorili su o tome kako bi svaki istražni sudija koji je pokazao nameru da nešto uradi na Malti bivao smenjen. Na kraju Malta obećala istragu, na kraju ta istraga vode je samo ljudi koji žele da sakriju istinu, a ne da je nađu. I juče, prekjuče, je premijer Malte čak sebi dozvolio da kaže da ne veruje ni Savetu Evrope, ni njenom izvestiocu. Da stvar bude još gora, izvestilac Pieter Omtzigt je dobio čak i pretnje. Dakle, vidite kakva je atmosfera, ali vidite i ulogu Saveta Evrope. Da. To je zaista ono što neko reče dobro i poetično, noćni čuvar. To je čuvar evropske kuće. Jer Evropa koja napusti načela ljudskih prava i napusti ideal pravne države, taj ideal nikad nije dostignut. Ali ako ga napustimo, ta Evropa, dakle, potpuno tone u mrak.
I želim, da. Da, želela bih da ovom porukom zapravo zaokružimo ovaj razgovor da bi i naši slušaoci mogli da shvate poentu postojanja jedne ovakve institucije. Moj sagovornik bila je koleginica Nataša Jokić, dopisnik Radio Beograda iz Strasbura.
I'm going under in this time, I fear there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you numbed all the pain. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pull the rug. I was getting kinda used to being someone you love. I'm going under in this time, I fear there's no one to turn to. This all or nothing way of loving, gonna be sleeping without you. Now I need somebody to know, somebody to hear, somebody to have, just to know how it feels. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you help me escape. Now the day bleeds into night.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U dvorcu Lani u Pragu u toku je godišnji sastanak Višegradske grupe. Predsjednicima Češke, Slovačke, Mađarske i Poljske Danas će se na samitu pridružiti i šefovi država Srbije i Slovenije Aleksandar Vučić i Borut Pahor. Među glavnim temama zajedničkih debata su aktuelne i strateške teme Evropske unije. Srbija je prva zemlja Zapadnog Balkana koja je pozvana na skup Višegradske četvorke. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić ocenio je da su Srbi, uoči kosovskih izbora, suočeni sa brutalnom diskriminacijom i istakao da je jedini način da se diskriminacija pobedi masovan odziv na izbore zakazane za 6. oktobar. Đurić je pozvao sve Srbe koji su u biračkom spisku da se, bez obzira na to kakve dokumente imaju, jave i da pokušaju na licu mesta da ostvare svoje biračko pravo. Prema njegovim rečima, od rezultata izbora zavisi koliko će se u pokrajinskim institucijama zaštititi položaj Srba. Komentarišući navode medija da su na dan izbora mogući upadi kosovske policije, rekao je da niko ne treba da se igra. Srbija je uvek spremna da zaštiti Srbe u pokrajini, poručio je Đurić. Predsjednik Aleksandar Vučić čestitao je predsjedniku Nemačke Frank-Walteru Steinmeieru i kancelarki Angeli Merkel dan Nemačkog ujedinjenja, uz poruku da će Srbija uvek biti iskren prijatelj i pouzdan partner Nemačkoj. Uveren sam da će Nemačka država, koja je hrabrim odlukama i mudrim rešenjima svojih lidera uvek znala da nadvlada velike izazove, nastaviti da niže uspehe na kojima se temelji i blagostanje Evropske unije, u kojoj i Srbija želi da dobije mesto, navodi se u čestitki. Britanska vlada obavestiće danas parlament o novom planu za Brexit premijera Borisa Johnsona, a analiziraće ga i Evropska unija, javlja BBC, podsjećajući da je šef britanske vlade rekao da će Severna Irska ostati na jedinstvenom evropskom tržištu robe, ali će napustiti carinsku uniju zajedno sa ostatkom Ujedinjenog kraljevstva. Johnson je naglasio da će Ujedinjeno kraljevstvo napustiti uniju 31. oktobra sa ili bez sporazuma. Poslanici Skupštine Srbije nastavili su objedinjenu raspravu o rebalansu budžeta i izmenama zakona o PDV-u. Višak novca u državnoj kasi biće raspoređen, prema rečima ministra Siniše Malog, na povećanje plata, pomoć dužnicima za kredite u švajcarskim francima i investicije. Meštani sela Žiljci, kojima su se pridružili žitelji većine podkopaoničkih naselja, blokirali su put od Brzeća ka Kopaoniku jer se protive izgradnji mini hidroelektrane. I pored svakodnevnih dežurstava meštana, jutros oko 5 časova izvođači radova uspjeli su da dovezu mašinu i ograde mesto gde je planirana izgradnja mini hidrocentrale. Delegacija meštana trenutno je kod predsjednika opštine Brus. U drugom kolu Lige Evrope fudbaleri Partizana igraće u Kazahstanu protiv Astane. Utakmica počinje u 16.50, a prenos je na prvom programu naše televizije. Na startu sezone u Euroligi, košarkaši Crvene zvezde igraju od 20 časova u Atini protiv Panathinaikosa. Danas će biti oblačno vreme, sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, uz osetan pad temperature, najviša dnevna do 24 stepena. U Beogradu je trenutno 12 stepeni, vlažnost vazduha 91%, pritisak 995 milibara, vetar severozapadni, duva brzinom od 3 do 8 metara u sekundi. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, urednik Marica Serdar, čitao Vladimir Mihajlović.
Can be done this time. All the memories that we've made.
11:08, u drugom smo satu prepodnevnog magazina Šetnja na talasima prvog programa Radio Beograda. Hroničari beleže da su prvu kafanu na tlu Evrope otvorili Turci još davne 1522. godine, godinu dana nakon što su osvojili Beograd, tada Beli grad, i to negde na Jali i današnjem Dorćolu. Posle onih u Meki i Kairu, ova naša kafana bila je treća na svetu. Kafana inače u tradicionalnom smislu danas izumire, a sa njom i način života koji je podrazumevao druženje, bliskost, solidarnost. Dokumentarnim serijalom Kafane fotograf Željko Sinobad podsjeća na vreme koje nestaje i vrednosti koje je to vreme nosilo. Deo svojih razmišljenja i saznanja podelit će i sa našim slušalcima u narednim minutima. Željko, dobar dan, dobro nam došli.
Dobar dan.
Izložba je otvorena pre dve nedelje u Univerzitetskoj biblioteci Svetozar Marković. Koliko fotografija, koji period obuhvataju, šta ste na njima prikazali?
Ima 35 fotografija perioda gde je od 83. ili 4. do 2019. Tako je jedan dug period.
Da. Šta vidimo na tim fotografijama? Šta ste zapravo želeli da postignete tom izložbom?
Nije ovo koncepcijska izložba sad projekat, što ljudi kažu, ono, sad imam projekat pa radim ovo, pa nešto baš hoću da kažem. Serija je nastala spontano. Jednostavno, pošto radim kao novinski fotograf, dosta sam vremena provodio u kafani, jer je važilo pravilo nekad prazna redakcija, puna kafana, puna novina. Tako da je me posao vuku kroz kafanu, razne kafane, i jednostavno sam beležio dešavanja oko šta se dešava oko meni. Uglavnom su akcenti na ljudima u kafani, ponašanje, druženje, pevanje, radovanje, tugovanje, i te emocije se jednostavno menjaju. I jedna moja drugarica, kad je videla deo tih fotografija, kaže, niko nije tako, nisam videla da je neko toliko emocija zabeležio u kafani na takav način. Toliko prisno bio blizu ljudi koje je slikao. Naravno da sam bio blizu, većinu njih znam ako ne poimeno onda izviđenja. A u to vreme je Igor Čoka pokrenuo digitalni magazin Grain, koji se bavi uličnom dokumentarnom live fotografijom, koja isti izumere, sad to zovu street fotografija, kao da više ne postoje ljudi, ne da ne postoji život. Njemu sam pokazao tu seriju da bi on predstavio u tom magazinu. On kaže, super, napravit ćemo izložbu. Tako da je glavni organizator, inicijator izložbe magazin Grain, da ne kažem Igor Čok.
Život u kafanama je sociološki jedna vrlo, vrlo zanimljiva kategorija. Tu su nastajale knjige, raskidane veze, sklapana prijateljstva, ugovorana poznanstva i kao neko, a pripadamo, dakle, oboje tim strukama koje su sklone provođenju vremena u kafanama, pretpostavljam da ste imali poriv da to zabeležite i da negde razmišljate i naterate i publiku da razmišlja o tome.
Pa sad poriv. Svi ljudi idu u kafana, nije samo naša profesija. Jednostavno ranije je bilo, završili su posao, sklopili su posao, idu se dogovore za neki posao, pa se nađu u kafani. To je bilo, kako kažem, neki dnevni boravak ili zamena za kuću ili lepši prostor nego u kancelariji.
Pa dobro, ali ipak se vezuju za umetnike, boeme, mislim, jeste jedna kategorija sklonija?
Pa možda su umetnici, boemi ili ne, da možda bili glasniji ili više skreću pažnju na sebe, ne znam, uđe običan čovjek u kafanu, onda je to normalno, pa eto, ušao normalno i niko ne obraća pažnju, a uđe pokojni Pera Kralj, koji je volao da obilazi kafane, uđe on, kaže, evo ga Pera Kralj, onda se to skreće pažnja više na tako nešto, a oni znaju nešto zanimljivo i da kažu drugačije, pa se onda to prepričava, pa više odjekuje.
Da, da. Čuveni bermudski trougao, Grmeč, Šumatovac, Lipa, nekako izumreo je, ali tu to nestajanje tog trougla je izazvalo razne teorije.
Ali i razne teorije. Prvo ono pod Lipom, smo rekli, u kafani se svašta dešava. Pre drugog svetskog rata je to bila kuglana i tu se skupila trezvena mladež, od koga je dosta njih, postali su skojevci, komunisti, šta ja znam. Šumatovac je promenjena u ulici i se je napravljen trg da bude kafana kao gradska glavna kafana i bila jedan od najlepših bašti u Beogradu. Grmeč, dijagonalno toga, je bilo, neko mi kažu, kao fancy kafana. Nije, to je bila kafana sa nekom tradicijom koja se 100 godina, kaže, nije menjalo ništa. Isti tip gostiju dolazi, ono su, recimo, tu su dolazili i akademici, i umetnici, i lake ženske, i taksisti, i zanatlije. I oni su činili sticanje gde su na mesto, a tu je borba, tu je politika, tu je radio, su napravili svoje neko jezgo koje je malo bilo drugačije.
Da, u čemu se ogledala ta atmosfera?
Ogledala se, u svemu, kroz kafanu prolazi sve, tako da su negde sklapane dogovori za naslovne, dolazili su pevači da se sastanu sa novinom ili da ubedu novine da naprave neki prilog o njima, da ih afirmišu. Sve prolazi jednostavno kroz kafanu i ogleda se u stvari situacija i društvo. I kako se, šta se dešava u društvu, to se ogleda i kroz kafanu. Tako se i kafana jednostavno menja, što se negde vidi na mojim fotografijama, kad čovjek pogleda period, jednostavno, jer je dug period, vreme se ubrzalo, ljudi imaju manje vremena za druženje.
Da, toliko sede u kafanama, da.
I da se nemaju ni para, a nema ni vremena. Onda,
da. A šta zapravo, šta nestaje izumiranjem kafane u tradicionalnom smislu?
Pa u cijelom društvu mislim malo da nestaje druženje, upravo zato što se vreme ubrzalo, ljudi nemaju vremena za emocije, emocije dobijaju na veštački, na neki drugi način.
Da, sad je moderno onda sesti u kafić, naručiti espresso i otvoriti svoj mobilni telefon. Dakle, nema prosto, pa,
komunikacija,
nema te komunikacije.
Komunikacija se promenila, zato kažem, ubrzalo se vreme, komunikacija se promenila, ljudi su se promenili, sticajem okolnosti, što ne znači da nema volje i želje, ka tome ja sam upoznao dosta mladih, pa koji bi jure traže staru i koji bi vole da nađu staru kafanu i mesto gde će kad uđu biti rado viđeni od svih gostiju koji su unutra, da će ih kelner znati po imenu, oni kelnera po imenu, osjećati se prijetno, da će moći da se opuste, da nešto pametno razgovaraju ili da jednostavno trse misio sa nekim, pa možda nešto pa pametnije bi se sete, ali tih kafana je sve manje, možda je ekonomija.
Koja je najstarija ta, da kažemo, živa kafana u tradicionalnom smislu?
Ju, pa ne znam, nisam ja toliko stara
znak,
da bi baš
da,
ono...
Ne, ali od ovih koji su opstale, znak pitanja čini mi se da je opstao, ostala je stara Hercegovina.
Jeste, ali oni su postali turističke sa time i samo scenografijom liče na to.
Da, kockasti stolnjak, to
da,
je nešto što...
Da, i sad postoje kockasti stolnjak. Ne, kafanu čine ljudi, ja sam slikao ljude, čine kelneri posluga koje... oni prvi koji su daje taj šmeki gde ljudi onda dolaze. Ne interijer samo, on učini jednu površnu, ono da je prijatno mi ovdje, udobna stolica ili šta ja znam, ali ako nema tih drugih ljudi, onda šta ćete, uzete mobilni i gledate mobilni, a ne, niste u kafani, ne, a mobilni može gledati i na trgu, neko.
Da, i na klupi u parku.
Pa to, da. Na to sam mislio. Nije.
Željko, kakve su reakcije posetilaca?
No, pa ne znam, ono, ja nisam stigao da odem.
Pa dobro, posle, na otvaranju.
Na otvaranju, na otvaranju u onom autoru uglavnom svi čestitaju.
Je li bio neko da se prepoznao?
O, pa jeste, ono, jedan moj kolega novina kaže, jo, na koliko me fotografije ima, pa kažem, pa ceo život smo skoro zajedno, više vremena smo proveli sa mnom nego sa svojom ženom si proveo, na naravno da gde sam ja bio si ti, pa mora ti ima na toliko slika. Ima dosta, kažem, ljudi koje znam, kolega. Posljednja fotografija je kolega iz politike, novinar. Jednostavno slikao sam je, toliko me tom trenutku asocirao na Nušića, sa brkovima, pije svoju kaficu, negde zamišljen, gleda da sam ga slikao i stavio ga na izložbu i svi sad gledaju da li je to nastalo sad, ili pre 100 godina. Dakle, ima ih.
Da. Vi, pretpostavljam, imate još tih fotografija. Kako ste izabrali baš tih 30 i nešto?
Pa, gledao sam da bude zanimljivo, da bude drugačija priča, da se priče ne ponavljaju, znači ima nešto muzike, izbjegavao sam neke, ono baš, da ne bude, ima fotografije šatri i kafane, šatri kao neke improvizovane kafane, jer sam imao tu zanimljiv fotografija, dobrih fotografija. Negde sam prvo mislio da bude baš Grmeć, Šumotovac, Lipa Manje, jer sam tamo manje boravio, ali bi suzio priču, a hteo sam ovom ponu, kad sam odvajao više, posle da proširim priču na da bude složenija, da kažem, da ima više
da bude,
sadržavije.
Da, kafana, razumem.
Tako da, ali drugi motiv, drugi kriterijum je bio da fotografski zadovoljava kriterijume neke, da bude dinamična, zanimljiva.
Da uhvati pokret neki.
Pokret,
ili,
da zadovoljava neke fotografske likovne kritike, da ne bude čisto beleženje, sad sliko sam, da ne bude čisto dokument. Fotografija svaka jeste dokument, ali ovdje sam trudio se napravim neki iskorak.
Da. Jel možda imate još neku ideju? Možemo li očekivati još neki dokumentarni serijal?
Ako bude bilo para.
Da.
Mene su stalno ranije ugovorili zašto ne, kad ćeš napraviti izložbu. Jednostavno izložba košta, mnogo košta. Nisim, ili nemaš vremena, a uglavnom nikad nisam ni toliko para da odvojim za, samo ja to pokažem, u prosjeku jedne izložbe je bar 1000 evra, ako ne i više. A krize od koje sam se ja rodio, tako da te pare nisam imao. Imam, recimo, kao ovu serijal, imam bar još jedno pet tako raznih serijala koje bi mogao da skopim u izložbu, mada se ja uvijek bavim isto temo. Imam jedan projekat, a to su ljudi oko mene i s time se stalno bavim. Sada je pitanje kako ću da skopim u koju priču, tako da možda će biti, ne znam. Evo,
mi vam želimo da bude para, da budete zdravi, da iskoristite taj divan materijal koji sigurno sam imate u dovoljnoj meri. I ništa, što se tiče ove izložbe, možemo samo da preporučimo publici da poseti Univerzitetsku biblioteku Svetozar Marković. Izložba je do kada otvorena? Do 16.
Ja sam bio čuo do 16. Sad poslije mi kolega nam kazao da se raspitivo da će biti do 9. još uvijek.
U svakom slučaju
ima još vremena, ali ne još mnogo.
Jeste. Najljepše hvala. Naš sagovornik bio je kolega fotograf Željko Sinobad.
Song I wrote, you might want to sing it note for note, don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double, don't worry, be happy, don't worry, be happy now. Down, so don't worry, be happy, don't worry, be happy now, don't worry, be happy, don't worry, be happy. Don't worry.
song I wrote. I hope you learned it note for note like good little children. Don't worry. Be happy. Listen to what I say. In your life, expect some trouble. But when you worry, you make it double. But don't worry. Be happy. Be happy now. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Don't worry. Don't worry. Don't do it. Be happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
Ecco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu. Mlevena kafa C, pakovanje 500 grama, 349,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Stiže sezona slava.
Da, 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 da.
Od troškova boli me glava.
Da, 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 da. Iako takvo je stanje. Da, 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 da. Imamo te brige manje. Da, 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 da.
Bilo koji Neo plus bilo koji kućni Net. Prvih šest meseci besplatno.
Teško je reći ne.
VIP. Druga priča.
Međunarodna tribina kompozitora. Raskošni tonski prostori iz 25 zemalja sveta. Od 4. do 9. oktobra. Studentski kulturni centar.
PGT RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, Bubolenja, Radoslava Grajića, Gara Visokak, Za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, Sa radošću za kolibri, Veliku i malu decu. U prodaji.
Eko.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Emisija Koje kuda u nedelju od 9.05 vas vodi u Loznicu, ne samo u grad, već i na sve njene okolne planine i brdašca, na sve reke i izvore i u sve banje, a posebno u Kraljevsku banju Koviljaču. Vodič glasom i pričom biće Danijela Milutinović, magistar geografije i turizma iz turističke organizacije Loznice. Ovo su segmenti koji imaju za cilj da vas uvedu u ovu lepu priču, a zabeležile su je, kao i obično, Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić.
I da dođemo u sam grad ovde, vredi obići Loznicu, tu isto ima šta da se vidi, zaista jedan lep grad, imate možda od zgrada nešto što bismo da zabeležimo od nekih starijih zdanja.
Kako izgleda cura jedna?
Ja bih malo prvo predstavila da ove naši slušalci imaju predstavu o veličini Loznice. Znači, Loznica je grad koji se sa okolnih 56 naselja prostire na 612 km kvadratnih i vrlo interesantno da je to maltene kao jedan krug. Ove, u Loznici nam ništa nije daleko, znači jednostavno...
Pa kažu grad
Američan. Pa da, tako tako, ja kažem, volim te gradove koji su pod nogom i gde ti nisi zavisan od gradskog prevoza i ne moramo da čekamo, znači apsolutno, gde kreneš možeš da ideš, tako je, jednostavno dobra je ta saobraćajna komunikacija upravo između tih prigradskih mesta i tih seoskih mesta, da li maršrutnim taksijima, da li tim nekim minibusima i tako dalje. Inače, teritorija grada ima oko 80.000 stanovnika, u uže gradskoj jezgroj negde oko 20.000 stanovnika.
Poznica, a ima je po vinovi loze.
Postoji taj neki zapis da su nekada na Kličevcu, to je jedno od brdašca, Loznica je onako ovaj grad koji ima nekoliko tih brdašca, kao i Rim, znači imamo i Šulovaču i Kličevac i Krajišnike.
Malo kao Rim, malo kao
da,
Brazo,
malo tako, da, mislim, ali to je naša Loznica, da, mislim, tako da smo pokupili sve te neke prirodne mikroelemente da se možemo poistovećivati sa tim većim centrima. I da, kažem, na obroncima tog Kličevca rasli su izdanci te divlje loze po kojem je postala Loznica. Inače, Loznica se prvi put pominje u povelji kralja Milutina, kroz srednji vek je poznata kao Tisnica, da bi se ponovo vratila na Loznicu negde od 16. veka. Grad je prvo proglašen varošicom 1836. godine, da bi 2008. dobio status grada. Loznica je poznata po velikanima ovog kraja. To je, pored pomenutog Vuka Stefanovića Karadžića, rodni grad Jovana Cvijića, čuvenog našeg geografa, čuvenog slikara Miće Popovića. Zatim tu su iz ovog kraja i Aleksandar Saša Petrović, Svetislav Božić, recimo, i mnoge, sad ne brajam, i ličnosti iz estrade i kulture i tako dalje.
I ono što primetimo da se zaista i grad odužuje velikanima, imate, naravno da sad ne govorimo o Vuku Stefanoviću Karadžiću svakako, ali Miće Popović ima svoje mesto u ovom gradu, isto tako i on Cvić, tako da čak imate i galeriju Mine Karadžić, tako da može da se kaže.
I Aleksandar Saša Petrović, da, i upravo
Vukov Stavar, da. Kad se pomene Loznica, kažu sve što se tiče kulture, zove se po Vuku Karadžiću, ali nije baš tako. Tako da ste se vi odužili na jedan lep način, pamte se ti ljudi i žive ovde svojim delom.
Tako je, ti ljudi se pamte prvo kroz nazive škola, kroz nazive ulica, kroz nazive trgova, kroz nazive manifestacijama koje su posvećeni i obeležavanje značajnih godišnjica. Znači, mi njih ne zaboravljamo, način na kojim se odužujemo jeste skroman, ali je primetan. I bitno je ta neki kontinuitet da ljudi već poistovećuju grad sa ličnostima i da upravo kroz taj neki, da kažem, marketing ove turističke organizacije i kroz te neke i dečje publikacije, ti velikani su prikazani od vrtića do tih nekih, da kažem, zrelih godina i svuda su prisutni.
Kad ste pomenuli manifestacije, ajmo onda da ih nabrojimo, to je deo turističke priče, iako su mnogi od njih naučnog tipa ili već nekog ali kulturno-zabavnog, svakako i Cvićevi dani, i Vukov sabor, i to su one najznačajnije.
Ja bih svakako istakla Vukov sabor, najstariju kulturnu manifestaciju u Srbiji. Ona se održava od 1933. godine i samo u dve ratne godine se nije obeležio Vukov sabor. Pored toga, tu su i Đački Vukov sabor.
Dakle, svake godine
svake
u maju.
Godine u maju, da, vezano je za takmičenje srpskog jezika, znači zavisimo od ministarstva prosvete kada će se ta centralna takmičenja odviti u Tršiću. Zatim tu su brojne manifestacije, pomenula sam Cvićeve dane, Mićine dane, zatim tu su motoskupovi, tu je Drinska regata, tu je Kraljevski karneval u Banji Koviljači koji će biti
jedan od kraljevskih gradova.
Da, jedan od osam kraljevskih gradova u Srbiji, kao što smo jedna od osam kraljevskih banja u Srbiji takođe. Otprilike taj epitet kraljevski u zadnjih godina se zaista eksploatiše, ali ne u smislu napadnog marketinga, ne, nego baš u onom pitkom smislu gde se pokušava da oživi ta neka istorija i vrati taj neki duh prošlih vremena zahvaljujući baš tim ličnostima koji su imali sluha da tu našu banju Koviljaču podignu u jednu mondensku banju, da ta naša podvinska lepotica zaista zablista nekim punim sjajem i da svima bude dostupna kroz objekte koji nose imena po istorijskim ličnostima, koji nose imena po tadašnjim, da kažem, provincijama, Kraljevine Jugoslavije, imamo Hercegovinu, imamo Dalmaciju, imamo Bosnu, imamo Koviljaču, tako da sve to negde stoji, da kažem, ušuškano u toj banji Koviljači i upravo čeka nekih svojih 5 minuta slave.
Pa
je na nama.
Zvali ste malo u to vreme mondensko Banje Koviljače. Kako je to izgledalo? Šta je tada postojalo? Ko su bili gosti? Kako je sve počelo u krajnjem slučaju?
Počelo još davne 1898. godine, kada je ukazom kralja Aleksandra 1. avgusta Banja Koviljača zvanično dodeljena okrugu naroda Podrijskog na lečenje i korišćenje. I upravo to je bila prelomna godina kada su se iz tih državnih kasa otvorili fondovi i namjenski izdvojila sredstva za početak gradnje Banja Koviljača koju mi možemo da vidimo danas. Nažalost, istorijski tokovi koji su međuvremenu usporavali rast tipa balkanskih ratova pa posle prvog, a kasnije drugog svjetskog rata, malo su, da kažem, odužili taj razvoj Banje Koviljače. Ali, bez obzira, mi smo, da kažem, naš narod je istrajao u tim nekim prvobitnim planovima i od 1902. godine pa do danas Banja Koviljača se zaista rasti i razvija. Imala jedan period stagnacije, ali ja mislim da ovim rekonstrukcijama starih objekata u okviru specijalne bolnice za rehabilitaciju i tekako će se vratiti na top listu turističkog tržišta. Između dva rata, ono što je obeležilo gradnju Banje Koviljača, to je prvo uređeni park, koji je jedan od najvećih i najlepših parkova u Srbiji. On sa okolnom park šumom se proteže na oko 40 hektara, kombinacija engleskog i francuskog stila. Rađen je od početka planski organizovano, a imali smo tu sreću da su se na tim projektima našli ljudi iz ovog kraja koji su se školovali u Beču, u Pragu, na Sorboni, tako da su neke svoje elemente znanja bukvalno imali prilike da prenesu u Banju Koviljači, tako da objekti koji se nalaze u Banju Koviljači i tekako podsjećaju na tadašnje mondenske banje Evrope, kao što su Karlove Vari ili Marijanske Lazni ili tako dalje. I svakako vile koje su rađene za smeštaj gostiju 20. godina podsjećaju upravo na tu gradnju. To je Bečka secesija u pitanju i svi elementi, znači, te gradnje su još uvijek prisutni i vidljivi u Banji Koviljači. Objekat koji je simbol i koji je obeležio taj neki, da, to je Kursalon iz 1932. godine, to je zadužbina Aleksandra Karađorđevića. Mi kažemo zadužbina, mada on je samo predelio sredstva i jednostavno po tome što su Karađorđevići imali sluha, prvo kralj Petar, a kasnije i Aleksandar, da izdvajaju sredstva i da u kontinuitetu prate tu i taj infrastrukturni razvoj Banje Koviljače, upravo im je, da kažem, dao taj epitet kraljevska i smatramo ih zadužbinarima ove naše Banje Koviljače.
A šta je zapravo kur salon?
Kur salon je, kura je lečenje. Da, znači, to je jednostavno salon, banjski salon koji je imao svrhu zabave banjskih gostiju. Znači, lečilišni salon, banjski salon, rađen je kao prototip jednog versajskog dvorca, ali nikada nije imao stambenu namenu. Znači, on je od početka imao baš kao banjska dvorana, pravi izraz onako, za zabavu gostiju. Inače, kroz našu Banju Koviljaču prošao i Dobrica Milutinović, i Žanka Stokić, i Branislav Nušić, i Čuveni Amzić, i jedan lokalni romski orkestar, kao što su bili Cicvarići u Šapcu, tako su Amzići bili u Loznici. Pa onda, recimo, John Reed pisao, američki novinar, pisao vezano za bitku na Gučevu, pa je malo taj mentalitet naroda. Kroz Banju je prošao i Kanic, prošao i Vuk Karadžić, prošao je Jovan Cvić i svi su oni ostavili neki svoj pisan trag i sve nešto lepo.
Kompletno izdanje emisije Koje kuda u nedelju u 9.05 na talasima Radio Beograda 1.
drugi je deo teniske sezone, zahvaljujući povećanom interesovanju za gradnju teniskih terena, pojavili su se i stručni radnici koji prave tenisku šljaku i održavaju terene. Milorad Petrović iz Zrenjanina je pronikao u tajna ovog posla i u proteklih 12 godina samleo u pogunu koji je sam konstruisao šljaku za 20 terena. Petrović kaže da je najbolji materijal za mlevenje građevinski crep, jer u njemu nema drugih primesa sem pečene zemlje. Priču o majstoru za teniske terene pripremio je Mile Novaković, naš dopisnik iz Zrenjanina.
Da bi se izgradio jedan teniski teren sa podlogom od šljake, potrebno je 2 do 3 meseca građevinskih radova. Zna to najbolje Milorad Petrović iz Renjanina, jedan od malobrojnih u Srbiji koji se bavi mlevenjem i pripremom teniske šljake. Pokazuje nam teren u selu Elemir koji je izgrađen prošle godine i navodi ozbiljne količine materijala koje su za njega bile potrebne.
Ovo možemo reći da je jedan od većih terena, pošto je 18 metara širine, 37 dužine. Otprilike treba ukupno oko 50 tona šljake. Otprilike 25 tona treba od 0 do 8 granulacije i 25 tona od 0 do 2. Znači da bude ovo finiširano sa 0-2. Ide tu još dole ispod materijala pesak, iskop, šta nam priprema i to.
Teniska šljaka se suši, odnosi je vetar, stvaraju se udubljenja od gaženja, pa treba stalno postavljati novu, ravnati, kvasiti i uređivati. To nam potvrđuju i domaćini iz sportskog društva Naftagas iz Elemira, koji rukovode terenom, i njihov predsednik Marko Kovačević.
Pa šljaku kupujemo, naravno, potrebno je oko tone i po do 2 tone šljake godišnje, da bi se teren držao na zavidnom nivou. Naravno, potrebno je raditi svakog proleća prolećno održavanje, da bi taj teren bio spreman za sezonu.
Milorad Petrović želi svima da pokaže koji imaju teren sa šljakom kako treba da se održava. Sve važno o tom poslu naučio je uz rad. Zanimljivo, pre rada sa šljakom bio je cenjen majstor za drvo. Kruna karijere je bila izrada parketa za rezidenciju uzbekistanskog predsednika Islama Karimova. Tamo su hvalili njegov rad, ali ipak u Srbiji nije mogao da nađe novi posao, pa se 2000. preorijentisao sa drveta na šljaku.
Vratio sam se bio iz Uzbekistana, tamo sam radio 2 godine. Donao sam neka mala investicija i onda mi je sinula ideja da meljem tu šljaku i počeo sam prvu proizvodnju blokova od šljake. To je išlo jako dobro. Međutim, posle odnos cigla, blok nije bila neka cena, pa sam to prekinuo i preorijentisao sam se na mlevenje i proizvodnju ovog teniskih podloga. To radim evo već koliko, jedno 10-12 godina. Ide polako, to malo jenjava, teško je naći radnika, teško je naći, ali eto, borimo se.
Za one koji misle da je jednostavnije izgraditi teren od betona, majstor Milorad kaže da na kraju radova cena bude slična i dostigne od 12 do 15.000 evra. Betonski tereni su za profesionalce, a šljaka za sve, jer se na njoj igrači manje povređuju. Petrović trenutno održava 50 terena, a izgradio ih je 20-ak. Radio je i za naše najbolje tenisere.
Ima toga dosta, imam ja moje stalne kupce, 80% Novog Sada uzima od mene šljaku, svoje vremeno sam nosio Family Sport u Novaku, Đokoviću, Zvezda uzima od mene, ide inostranstvo, malo Rumunija, tako da eto, to je. Ima zainteresovanih za tenis, sad je to malo palo, nije više to ta cena kao što je bilo ranije.
Teniska šljaka se kod nas pravi mlevenjem isključivo građevinskih crepova i košta 50 evra po toni, a po kvalitetu parira italijanskoj, koja je 3 puta skuplja.
Had enough of heartbreaking pain. Had a little sweet spot for the rain. For the rain and skies of gray. Hello sunshine, won't you stay? You know I always like my walking shoes. You can get a little too fond of the blues. You walk too far, you walk away. Hello, sunshine.
Poslednji su minuti današnjeg izdanja prepodnevnog magazina Šetnja. U ime ekipe koja je realizovala emisiju, a to su ton majstor Ivan Petrović, producent Srđan Manojlović i muzički urednik Nataša Mančić, na pažnji vam zahvaljuje Olivera Staj. Želim vam prijatan dan, do slušanja.